Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji apreli hepdeniň 4-sinde güni şuwun programamyzda Mardaky protestlerden soň döwlet dukanlarındaky azyk haritleriniň 3-nçiligi gowulandy. Mekteplerdäki ýüzärlik tutusy okuwçylaryň özüni duýuşuna täsir etýär. Ýöne beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus pandemiýasy wagtyndaky çäreler sebäpli öz administrasiýasyna bu gurama Amerikanyň edýän töleýlerini togtatmak barada görkezme berendigini aýtdy.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
Trump BSG-nin özünün etatı vizipesini berja edip bilmendigini ve munun üçin jogap bermelidigini aydıp 14-nji aprelde çıkış etdi. Ak tamda eden çıkışında Trump Mali teristelerinin 60-90 günün devamında BSG-nin rolü boyunca geçirilecek seljirmelerin arasında toktatılacaktygyny aýtdy. Trump BMG-nin gurrunyň ýan edarasynyň Hitaýdan berilýän maglumatlary seljirmek boýunça öz wagtynda talaba laýyk işleri geçiren bolsady, onda virusyň ýaýramagynyň we adam pidalarynyň öňüni hem alyp bolardy diýip bellidi. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres häzir BSG ýa-da koronavirus bilen göreşen beýleki gumanitar guramalara mali teristelerini kesmek üçin wagtyň däldigini aýtdy. Amerikada 600 mingden hem aşa adam virusa yoluqdy ve ol sebäpli 25700den hem köp adam öldi. Bu dünya boyunca iň uly görkezijilerdir. Amerikanyň Owanistan boyunca wekili Zalmay Halilzat ve Birleşen Ştatlaryň bu ýurtdaky baş komandiri Scott Miller Islamabadda Pakistanyň harby liderleri bilen duşuşdylar. Mundan öň Dohada Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen gepleşikleri çyrylypdy. Pakistanyň we Katarın paýtagtlarındaky gepleşikler Taliban bilen Owan hökümetiniň tutuklary çalışmak boýunça geçiren çäreleriniň ýa-da gabat geldi. Tutuklaryň çalşygy Owanistandaky 18 ýyllyk urşy togtutmak boýunça iki tarapyň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýol açsak, itaatli adamlaryň biri hökümünde häsiýetlendirilýär. Halilzat we NATO-nyň ýol başçylygyndaky Owanistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň komandiri Miller 14-nji aprelde Islamabadda armiýanyň baş ştabynyň komandiri general Kamar Javed Bajwa bilen duşuşyp, Amerikanyň Owanistanda ygtybarly paragçylygy ornaşdyrmak boýunça alyp barýan tagallalaryny maslahatlaşdylar diýip Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky elçixanasy beýanat ýaýratdy. Pakistanyň harby liderleri Amerikanyň tagallalaryny goldawyny tekrarladylar we konflikti siýasy ýollar arkaly çözmäge ygrarly bolup galýandygyny aýtdylar diýip beýanatda bellenilýär. Täjikistanda ekstremizmde aýplanýan jurnalistiň sud diňlenşigi başlandy. Media azatlygyny gözetçiligi diýen halkara guramalary bildirilýän bu aýplamalary manysyz diýip atlandyrdylar. İçerki siyaset ve dini meseleler varada makalaları yazan Daler Sariyefov 28-nji ýanwarda tutuk edilipdi. Oňa etniki, cinsi ve dini çydamsyzlygy özüktürmekde aýplama bildirilýär. Günäli tapylsa oňa 5 ýyl içinde türme tutuklygy berilip bilinär. Baş prokuratura bu işin 2013-2019 ýyllar aralygynda sosial ulgamlarda dini çydamsyzlygy özüktürmäge niýetlenendigi aýdylýan ekstremistik mazmunly 200-den gowrak çap bolan makalalara we tesvirlere esaslanýandygyny aýdýar. Sarifovun garandaşları adam hukuklarını koruyucu kuramalar ve media azatlık toparları bu ayplamaların itaatsızlığına aydıp onları reddettiler. Seyledi Sarifovun destine azat edilmeğini talep ettiler. Kırgızistan koronavirus pandemiyası sebäpli ýüze çıkan ykdysady şokun neticeleri bilen göreşen prosedi Hıtay'dan karz yeniliklerine soradı. Prezident Saranbay Jeenbekowyň edarasynyň 14-nji aprelde beren maglumatyna görä, Gyrgyz prezidenti özüniň Hitaýly kärdeşi Si Jinping bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Gyrgyzstanyň Hitaýa bolan bergilerini gowşatmagy we töleg möhletlerini uzaltmagy göz öňünde tutmagy sorapdyr. Bu haýys koronavirusyň ýurdun ykdysadyýetine ýetiren oňsuz täsirleri sebäpli edildi. Jeenbekow we Si Kyrgyzstanyň koronavirusa garşy alyp baran göreşini himayet bermek üçin Hitaýyň saglyk işgärlerini ýollamagy barada ylalaşypdyrlar. Emma Jeenbekowyň edarasynyň beýanatynda garz ýeňilliklere barada haýsy Si-niň nähil jogap berendigi barada hiç zat aýdylmaýar.